Doctoro Stefan Niewitecki, la Gdanska Politecnico, assertas che muro longa 2200 kilometroin kai dudek du metroin alta povas protekti Japanion kontraŭ la sekvoj de tsunamo. Laŭ sismologoj, la verŝajno de la sekva tsunamo en la daŭro de la plej proksimaj 30 jaroj estas 90%. Doctoro Niewitecki autoras kelkajn variantojn de la protekto muro kontraŭ la tsunama elemento, depende de la speco de la marbordo kaj urbaniza grado. La costo de la murel construo egalus al 140 miliardoj da usonaj dolaroj. La infrastrukturaj perdoj de Japanio de antaŭ du jaroj egalis al pli ol 300 miliardoj da dolaroj. La unua speco de la muro, konceptita de la pola inĝeniero, estas destinita por terenoj dense enloĝataj. Formas ĝin tridimensia konstruaĵo. Kiu de la oceano havos la ferbetonan ondoŝirman muron, dum la enaĵo estus plenigita de sablo kaj cemento. Flanke de kontinento etendiĝas monolita ferŝtala konstruaĵo ligita kun domoj. Pro la loĝdenseco Japanio daŭre estas grave endanĝerigita. Doktor Niewitecki jam kiel studento antaŭ kvardek jaroj sendis por la internacia konkurso en Japanio projekton de la kontraŭtsunama barilo, difinita Granda Japana Muro. Lia ideo estas la temo de 260 pagia libro, per kiu li decidis habilitigi. Doktoro Niewitecki autoras pli ol 400 ekspertizojn kaj konstruprojektojn.